Dobrý den, přátelé, vítám vás u dalšího pokračování naší debaty o Číně, tentokrát o česko-čínských vztazích. Našimi hosty, jako už v minulých dílech, jsou Martin Hála, ředitel projektu Synopsis a novinář Tomáš Etzler. Takže já bych začal takovou otázkou. Česko-čínské vztahy vždycky byly jenom taková teoretická věc. Já si na to pamatuju, když jsem byl dítě, tak do školy přišla paní učitelka a řekla, že musíme vybírat někdy koncem 70. let na základce na Čínu a platili jsme nějakých 10 korun každej nebo něco takového. Potom jsem dlouho vlastně o Číně ve vztahu k České republice nic neslyšel. No a potom přišla ta ofenzíva v druhém volebním období Miloše Zemana, která nebyla v jeho volebním programu, s kterým kandidoval v tom roce 2018 nebo 2013 už. Bylo to velmi překvapivé. Co to mělo všechno vlastně znamenat? Co myslíte? Ten zlom a tak rychle, jak přišli do českých zemí Číňané, tak rychle zase odešli.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast Keci a politika.
Ještě jenom řeknu, jak ty jsi měl tu zkušenost s tou 10 korunou na Čínu, tak já jsem se teď rychle snažil vzpomínat, jaké já mám vzpomínky na jakýkoliv vztahy s Čínou. A vzpomněl jsem si jenom na pingpongové balonky. Jako. Na nic jiného jsem si nespomněl.
Pingpongová diplomacie.
Ano.
Tak ten obrat, že to zintenzivnění, ten náhlej obrat k Číně, nebo respektive k Pekingu, k tomu současnému čínskému vedení, nastal už v tom prvním volebním období Miloše Zemana, vlastně v zápětí po té, co se ujal moci. O tom restartu vlastně poprvé se začíná oficiálně mluvit někdy na podzim roku 2013. Jo. A asi si vzpomenete, že v tom roce 2013 teda padla ta Nečasová vláda, že jo, a vystřídala ji ta takzvaná
úřednická
Rusnokova vláda, což byla v podstatě vláda Miloše Zemana, kde se dělá celá řada těch lidí, kteří vlastně posléze se staly tahouny tady toho obratu vůči
čínského
Číně,
přátelství
s Čínou, jako byl třeba v Kohout, jakožto minister zahraničí,
šéf komory česko-čínské.
Přesně tak.
Nebo jedné ze dvou komor.
A Jaroslav Tvrdík byl oficiálním poradcem prezidenta na Čínu a současně potom od roku 2014 poradcem předsedy vlády, i když ten to formuloval tak, že jeho poradcem ve funkci předsedy ČSSD, ale de facto to bylo to tež. Jo. Čili vlastně tam v tom roce 2013 s příchodem týhletý takzvaný úřednický vlády se vytvořil prostor pro velmi razantní obrat české zahraniční politiky, který byl vlastně tlačený z několika směrů. Jednak tam byl samozřejmě komerční zájem té společnosti PPF, respektive její divize Home Credit, na získání příslušných licencí pro poskytování spotřebních půjček v Čínské lidové republice. To byl jaksi jeden ten vektor. A ten druhý vektor byla část vedení ČSSD, která vlastně s tím podobným jako pro čínský obrat chystala už během toho krátkého premiérování Jiřího Paroubka někdy v roce 2005.
Myslíte pan Birke?
Pan Birke, ano, který byl tehdy vedoucím jeho sekretariátu a později se vlastně stal jedním z těch hlavních lobbystů pro tady ten obrat vůči Číně.
Taky šéf jedné z česko-čínských komor,
ano, a
kterého vlastně pak nahradil pan Tvrdík.
Všichni tyhle lidé dříve nebo později, no v nějakém okamžiku se taky angažovali v té smíšené česko-čínské komoře. Jo. Čili vlastně v tom roce 2013 nastal takový jako velký třes, který ale předtím nebyl, jak už jste říkal, nikde avizovaný, nebyl to v žádných programech, prohlášeních a vlastně se to teda kuriozně neodrazilo ani v žádných normativních dokumentech české vlády, jako je strategie zahraniční politiky, která se dělá na ministerstvu zahraničí a podobně. Jo. Byl to vlastně jako takovej velmi razantní, ale současně tak trochu pokoutní projekt.
Jedné politické strany.
Jedné politické strany a jedné, řekněme, komerční skupiny.
Možná dokonce jedné garnitury v té politické straně.
Asi tak.
Já jsem tu Čínu zažil hlavně teda ještě
Tomáš Etzler.
Celou tu dobu předtím, než nastoupil Miloš Zeman k moci. A jako ty vztahy jako nebyly, jako opravdu nebyly jako ideální, jako co se týče, já si pamatuju, taková demonstrace prostě jako co čínského postoje vůči České republice byla, když bylo Expo, výstava v Šanghaji, tak každý den tam prostě vystavovala nějakých 160 zemí a teritorií a každý den toho Expo byl nějaký národní den té země. A pamatuju si, když prostě byl národní den České republiky, tak přijela delegace, přijel ministr zahraničí, přijel ministr obchodu, prostě přijela prostě jako opravdu jako vládní delegace a Číňané na to setkání poslali nějakého druhotného náměstka ministra zahraničních věcí pro Afriku. A to byl prostě naprosto jasný vzkaz jako těch Číňanů, jako co si myslí prostě o České republice a ty vztahy pochopitelně, ale musím říct, že prostě ti Číňané měli jako na Českou republiku jako slabost, jako i ti běžní Číňané, že prostě s kterýma jsem se setkával i na vesnicích, kolikrát věděli, co to je Česká republika, protože Česká republika, myslím, byla jedna z prvních zemí, která uznala Čínskou lidovou republiku v roce 1949 jako a oni tam měli takové jako nostalgické vzpomínky a navíc kousek severně od Pekingu fungovalo takzvané JZD Československo-čínského přátelství, které teda funguje
dnes. To snad ještě existuje.
Existuje dodnes, ale už to je dneska ropná společnost. Oni se trošku jako přeorientovali.
Tak Slušovice, to je podobná transformace.
A v té Číně jako hodně, jako pochopitelně celá Čína, já jsem dopotkal snad Číňana, který by neznal krtečka. A prostě znali jako i český fotbal. Jako...
Plus celá naše generace musela povinně psát perem, které se jmenovalo Číňan, protože
na to vyrobeno v Číně. Na to jsem zapomněl. Na to jsem zapomněl.
Základ česko-čínské druhy.
Takže já, když jsem tam prostě začal působit v té Číně, když jsem tam působil, tak to bylo prostě, ty vztahy jako nebyly dobré, jako ale pak jsem zažil jako osobně prostě, já jsem tam byl až do roku 2014, čili já jsem zažil ten naprostý jako prostě prakticky ze dne na den ten obrovský jako změnu, ten obrat v té politice.
Jasně. Já bych to řekl asi tak, že v tom roce 2013 vlastně nastal takový velký třesk v tom, že se spojila ta ekonomická větev, ty ekonomické tlaky na zlepšení vztahu s Čínou s tou politickou větví tlačenou teda částí ČSSD zejména a několika jednotlivými politiky v jiných stranách. Jo. Ale vlastně musíme si zase, když se vrátíme ve vzpomínkách na tohleto období, tak si musíme uvědomit, v jakým to probíhalo kontextu. A tehdy to nadšení pro Čínu bylo vlastně jako téměř celosvětový. Jo. Vzpomeňme, že teda ten spolek 16+1 vzniknul v roce 2012, už o rok dříve, a toho se neúčastnil Zeman, ani žádný pozdější premiér, ale to tam podepisoval ještě Nečas, že jo, ve Varšavě v tom roce 2012. Čili to jak si to, ta očekávání spojená s Čínou, ty naděje, zejména ekonomické, přesahovali daleko Českou republiku.
Já bych jenom připomněl, že jsme se v předchozích dílech bavili o tom, že nás Číňani v tomhle napálili už několikrát, ale já bych jenom se zeptal na takovou věc. Já si pak pamatuju, že Zeman jel na to setkání se Xi Jinpingem.
By možná pan Hala měl doplnit, jaká byla ta očekávání, co se čekalo, že sem přijdou a budou investovat.
Ano, především se jednalo samozřejmě o investice a do jisté míry o obchod, jo, že se zvýší obchodní obrat. A celý vlastně do značné míry to byl důsledek těch několika ran, který utrpěla Evropská unie v těch předchozích letech, hlavně teda nejdřív tý světový finanční krize a potom krize eurozóny. Jo, a potom teda ještě později to bylo dovršené samozřejmě tou migrační krizí, ale v tomhletom období kolem toho roku 2012-2013 byla vlastně otřesená jaksi důvěra lidí nejenom v České republice, v ekonomickou životaschopnost tedy starého kontinentu a vlastně velký naděje a nejenom v České republice a nejenom ve východní Evropě, ale i samozřejmě v Německu, ale to je trošku specifické.
Ale v Holandsku třeba, že?
V Holandsku a v Británii, že? Vzpomeňte si na ty tehdy prožívali to, čemu později říkali zlaté období anglicko-čínských vztahů, který teda netrvalo.
To byl skočáře z královny.
Přesně.
Ale já bych se, můžu se vás zeptat na jednu věc, kterou jsem nedokázal nikdy jako vypátrat a zjistit, a která podle mě je určující pro tady to období těch zlatých česko-čínských vztahů. Jo. Nikdo by nebyl schopný říct, jestli ten prvotní impuls na začátku byl z čínskej nebo českej. Jestli Češi tady zorganizovali si tady takovouhle nějakou jako partu a pak jeli do Číny říkat, my se s váma chceme kamarádit. A nebo si ty Čechy našli ti Číňani a ten impuls šel z Číny a ten zájem byl z Číny a byl samozřejmě úplně jiný než ekonomický. Jako.
Já myslím, že ten zájem jsme signalizovali my a signalizovali jsme ho vlastně už od roku 2005, kdy tam jel Paroubek a možná si vzpomenete, že ohlašoval, že nastane diplomatická smršť, vlastně asi něco podobného, co se potom stalo v tom roce 2013. Ale v tom roce 2005 bylo ještě příliš brzy. Jo, to Čína, že to bylo ještě v tom prvním období funkčním Chutintcha, kdy Čína pořád se držela tý opatrný zahraničně politický linie v Deng Xiaopinga a ty před tou světovou ekonomickou, světovou finanční krizí v roce 2008, která vlastně dodala Číně obrovským způsobem sebedůvěru, protože to vypadalo, že celý západní svět se hroutí, kapitalismus jako model se hroutí. A oni ne, oni to přežili docela jako ve zdraví. A od toho data, od toho roku 2008, a to se dá dohledat, dá se to nejrůznějším způsobem dokumentovat, skutečně vzrostl nejenom sebevědomí Číny, ale i její ambice. Jo? A to ještě v tom roce 2005 nebylo, takže vlastně ta Paroubkova návštěva úplně vyšuměla, dostracena. Jo.
Potom byl ještě jednou. On tam potom byl ještě už jako on jako tam byl potom ještě jednou v roce 2007, se tam byl podíval před olympiádou, hovořil tam o sobě jako o budoucím premiérovi opět České republiky. A byl tam na nějaké prostě, ale to byla návštěva ČSSD.
Mm-hmm. No to souviselo hodně podle mě s tím panem Birkem, který je dnes starostou Náchoda, protože ten tam jezdil už od roku 93. Tak různě po Číně.
To je zvláštně docela zajímavá postava. Měl taky jeden čas pracovat v Číně, údajně pro nějakou nadnárodní společnost, jejíž jméno nikdy neuvedl, což
vzhledem k jeho... Nedokážu vůbec ani představit. Jako.
A vzhledem k jeho jazykové vybavenosti je to třeba dost zvláštní představa, že by tam skutečně nějakou takovouhle práci vykonával, ale má to ve svém životopisu bez dalších podrobností. A ten pan Birke skutečně je vlastně jako ten asi ten prapůvodní hybatel tady toho
iniciátor.
Obratu, iniciátor toho obratu směrem k Číně. Vlastně plnil tu roli, který se potom ujal Jaroslav Tvrdík. Jo? Ale ještě zajímavý je, my jsme potom trošičku se sledovali, co se vlastně dělo s těma politikama kolem Paroubka. A ostatně i kolem Birkeho, když vlastně odešli z té vysoké politiky někdy v tom roce 2010, že, nebo kdy to bylo. A oni docela intenzivně jezdili do Číny, včetně i tady toho bývalého ministra Kohoutana. Naopak je to dokumentováno v tisku, kde měli na provinční úrovni se s nimi setkávali nejrůznější funkcionáři. Ale na relativně nízký úrovni. Jo? Vypadalo to, že nikdo vlastně nebere moc vážně v té době. Jo? Podle Tvrdíkových slov vlastně ty jeho cesty do Číny financovala PPF, respektive Home Credit. Lze předpokládat, že podobný model mohl existovat u těch dalších českých politiků, kteří tam dojížděli. Vlastně v tom mezidobí mezi tím rokem 2010 zhruba a tím rokem 2013, kdy došlo k tomu velkému třesku. Jo, čili vlastně tam byla, od samého počátku tam byla iniciativa z české strany, až teprve v tom okamžiku, kdy vlastně tyhle ty lidi se dostali k moci v tom takzvaně úřednickým kabinetu.
No a pak hlavně zvolením Zemana, že jo?
Přesně. Tak najednou Číňané začali brát vážně. Jo.
Tady byla ještě jedna iniciativa, která byla celkem důležitá, si myslím, a to bylo to Česko-čínské obchodní fórum, které založil, myslím, jmenoval se Petr Hill. Pak ho z toho vystrnadil Tvrdík později, kdy on tady zval prostě různé jako české, čínské biznismeny, kde se tady snažil prostě, já jsem teda nikdy na tom nebyl, na těch jejich konferencích, ale sledoval jsem, kdo tam mluví, tam byl třeba zástupce, jako nějaký viceprezident China Mobile, tam byl viceprezident Škodovky, nebo prezident přímo Škodovky, jako...
Velký šajby
a to s tím přišel, jako to vytvořil tady ten Hill, čili a připravovali tu půdu prostě, ale jako já souhlasím s Martinem, že ten impuls jako do té Číny přišel jako opravdu a už tenkrát, už kolem toho se velice motala PPFka, kolem toho Česko-čínského obchodního fóra. A ten impuls potom přišel opravdu z české strany, si myslím, a já si myslím, že tam musela být už předem nějaká domluva mezi právě panem Kellnerem a Zemanem, protože jako to pak nabralo strašně rychlý spád. Jako, jestli si pamatujete, Petr Kellner cestoval do Číny už po té první návštěvě Zemanově v roce 2013, byl na státní večeři s prezidentem Xi Jinpingem, tam seděl u stolu s ním Petr Kellner a pak se Zeman vracel do České republiky letadlem PPF, jestli si na to pamatujete. Čili já si myslím, že tam prostě byl obrovský tlak ze strany jako i té PPFky, protože já vím, že PPFka se tam snažila dělat ten svůj home credit. A já si pamatuju...
Řekněte, na jakém je to principu, ne všech, všichni ví, co je home credit?
Home credit je prostě finanční skupina skupiny PPF nebo finanční organizace skupiny PPF, která poskytuje kredity, která poskytuje půjčky.
Úvěry.
Úvěry.
Nebankovní úvěry.
Spotřebitelský úvěry.
Spotřebitelský úvěry, jasně.
A já jsem prostě, já mám taky jako, v tu dobu jsem měl jako různý špehy, jako v České republice, jako, kteří jako, ale i jako, kteří mi říkali prostě, jako, že jsem jako obrovskou solí, jako, že jsem jako solí v očích té PPFC, protože jako, svými reportážemi a zejména, reportážemi prostě ohledně lidskoprávní situace v Číně nebo politické situace v Číně, že prostě jim tam jako podrážím nohy a že prostě jako, že když se jdou něco vyřídit jako na čínskou ambasádu, tak jim tam řeknou srovně teď si doláte toho ECLR napřed a potom my vám prostě jako pomůžeme. A já jsem se potom teda rozhodl, že se s tou PPFkou sejdu a setkal jsem se v roce 2012 s tím, s tou PPFkou, že prostě o nich natočím reportáž jako o nejúspěšnější, finančně nejúspěšnější jako operaci nebo o českém podnikání v Číně. Tak jsem se setkal s tehdejším, on byl šéfem prostě jako pro, nebyl to PR, ale prostě pro mediální vztahy, nějaký Tománek se jmenoval, myslím Milan Tománek, jsme se sešli v hotelu Kempinski v Pekingu, dali jsme si kafe a on mi vysvětlil, jak ta PPFka fungovala v té Číně. On mi řekl, že prostě poskytují ty mikrokredity, že poskytují jako malé půjčky, že nejsou ve velkých městech, že jsou z těch, jako těch druhotných městech, jako ještě menších městech, ale i malé město má v Číně prostě 5 milionů obyvatel, jako třeba Tianjin, Chengdu a podobně. A že většinou jsou ve obchodních střediskích, že mají stánek většinou vedle prodejny s mobilními telefony. A když tam prostě přijde nějaký pologramotný čínský jako námezdní dělník a chybí mu, já nevím, 5000 korun přepočtu na koupi iPhone 2, tak mu to půjčí ty peníze na 40% úrok. A já jsem se na něho podíval, já jsem říkal 40% úrok, říkal ano, protože to jsou rizikové půjčky. Pak mi ještě řekl, že ta PPFka tam zaměstnává v tu dobu, to bylo 2012, nějakých 13-14, já tady mám u sebe ty poznámky, které byly 13-14 jako zaměstnanců.
Že poskytují ty půjčky.
Že poskytují ty půjčky, ale jako, a že většina těch zaměstnanců ale jsou prostě na vymáhání dluhu. Jo. To byl rok 2012. A v roku 2013 prostě v září, teda v březnu se dostal jako, šel, jako dostal se k moci nebo nastoupil do úřadu prezident Zeman. O pár let později tam měla PPFka přes 60 tisíc zaměstnanců. A slyšel jsem, že na vrcholu svého působení v Číně tam měla 100 tisíc zaměstnanců. A takový obrovský rozvoj v tak strategickém odvětví, jako je prostě finanční odvětví v Číně, by v životě nebyl možný bez opravdu zásahů a podpory jako z těch nejvyšších míst čínské.
Ta moje otázka teda by teď byla, do jaké míry se to liší od toho, kdy Angela Merkelová během těch 16 let ve funkci kancléřky tam jezdila dvakrát až čtyřikrát ročně do Číny a jezdila s ní vždycky několik letadel podnikatelů. V čem myslíte, že se to jako lišilo od toho, od standardního prosazování ekonomických zájmů té země jinde?
Já myslím, že to bylo výrazně politizováno od samého počátku. Jo, že, samozřejmě každý státník asi by si měl hledět ekonomických zájmů svého státu, proto ty politiky volíme do funkcí. Ale nemělo by to přecházet v takový, že ty silně politizovaný projevy, jaký jsme měli u nás, zejména všichni vzpomeneme třeba ty návštěvy Xi Jinpinga v Praze v roce 2016, nebo potom během té rouškové diplomacie, vlastně až projevy, nebo už při té první návštěvě prezidenta Zemana v Číně, ten jeho projev s krtečkem čínské televize. Takový jako...
To asi Angela Merkelová nedělala.
To asi by, těžko si dokážu Angelu Merkelovou představit, že by něco takového dělala. Takový projevy servility, že to je jedna věc. A druhá věc je, že Německo má s Čínskou lidovou republikou skutečně velmi rozvinutý biznis. Jo? A je to jedna z mála zemí, který mají dlouhodobě přeplatek v obchodní bilanci. Jo? Čili v německé hospodářství velmi silně profituje z toho vztahu s Čínskou lidovou republikou, i když v mnoha případech samozřejmě je to částečně tím, že třeba celá řada našich komponentů jde do toho, přes ty dodavatelské řetězce do té německé exportní mašiny, že jo? A vlastně tam reexportujou i celou řadu produktů, které původem třeba pocházejí z České republiky nebo z východní republiky, z východní Evropy obecně. Jo? Čili v každém případě je pravdou, že ten ekonomický vztah mezi Německem a Čínskou lidovou republikou je masivní, mohutný, což se nedá říct v ekonomickém vztahu mezi Českou republikou a Čínou.
To znamená, že chcete říct, že vystupování našich politiků tam neodpovídá velikosti té obchodní výměně? Nebo té
ano, výměně? Myslím si, že to bylo, pokud teda to měla být ekonomická diplomacie, tak byla jaksi totálně neefektivní. A vlastně jako v posledku si z toho budeme pamatovat jenom ty nepříliš důstojné momenty, jako prezident v čínské televizi s českým krtečkem.
Já bych to chtěl jenom k tomu, jako já si pamatuju, když ten Zeman, jako, možná se už k tomu nedostaneme, když vystoupil s tím krtečkem v té televizi. Tak mi volali moji čínští kamarádi, jako Číňané, co žijou v Číně, co ho viděli, říkali, on je fakt prezident. Oni prostě vůbec nemohli pochopit, jako, že by jako reprezentant země, hlavně jako činitel země, že by se takovýmto způsobem choval. Oni prostě jako si mysleli, že to, jestli to je nějaká parodie, oni si nebyli jistí, na co se vlastně dívají v té televizi.
No navíc pro ty Číňané, kteří si hodně zaklali na té ceremonialitě, tak pro ně to musí být úplně nepochopitelný. Že?
No jasně. A takový ty věci prostě jako ten Zeman, jako to určitě Martin jako synolog dosvědčí, jako já si pamatuju, když tady byl ten Cítin potom. To bylo v tom roce 2016, že jo? Tak existuje úplně fenomenální fotka, jak prostě stojí vedle Zemana a Zeman ho drží kolem ramen. A ten cítí, že má takovou úplně jako takový jako mezi jako zděšený nebo
to
prostě
opovržený.
Jako císaře, ty by se zase taky netvářil.
Císaře nechytneš kolem ramen, přece to se nedělá, to se prostě nesmí, jako on ji neznal ani tu etiku čínskou nebo etiketu, ale co já jako tady chci říct, jako co říkal k tomu, co říkal Martin, jako oni jsou ti Němci jako já tady potom chci ještě trošku mluvit jako o Švýcarsku, protože jako velikostně to Švýcarsko je podobnější ty České republice a jsou prostě neuvěřitelně daleko víc úspěšní v Číně.
A nejsou přitom tak servilní.
No vůbec ne, nejsou vůbec servilní. To je ten hlavní bod toho, ale
já si taky myslím,
ale
že
ale já si pamatuju, já chci říct, já vůbec jako já jsem jako tady nechci jako v žádném případě bránit Paroubka, protože já s ním nesouhlasím vůbec ničím a prostě jako já si dneska myslím, že Paroubek je jako na nějaké výplatní listině čínské ambasády nebo jako toho United Frontu. Ale tenkrát, když byl v té Číně, a já jsem omlouvám, já si nesmím jistě, jestli bylo 2.7 nebo 2.8, možná, že to bylo 2.8, to bylo to před olympiádou, protože vím, že se byli podívat, jak se staví olympijský stadion. A večer jsme spolu seděli u baru. A celou to delegaci, jako, protože já jsem prostě potřeboval, já jsem si dělal rozhovor pochopitelně a chtěl jsem ještě další informace jako zjistit od něho a z tého delegace. A on si tam stěžoval, jako, že prostě, a právě uváděl jako příklad Německo. Říkal, že Němců tak, že prostě v Číně působí něco přes málo přes 80 tisíc podnikatelských entit, a to už velkých podniků nebo malých podnikatelů v Číně. A že podle jako i v přepočtu na počet obyvatel, že by tam prostě mělo být minimálně 8 tisíc prostě Čechů. Nebo nebo i SROž, nebo cokoliv, jako českých podniků, a jich tam byly desítky v porovnání, jo, a v tom měl naprosto pravdu. Ale já si myslím, že to je celé o té, a já se potom možná bych se rád k tomu trošku vrátil víc, celé o té vůbec podnikatelské kultuře, jako a vůbec jako politicizování, nebo to jako to politikoření v tom biznise v České
teď,
republice.
Mluvte o tom teď, jako.
No můžu, já můžu říct jednu věc, jako já si pamatuju, mě to vždycky vyvádělo úplně z míry, jako mě to vždycky rozhořilo, jako když prostě nečasto bylo, myslím, na tom veletrhu v Brně, když za tom použil poprvé, myslím, ten pojem dalajlamismus. Okamžitě mu přichází na pomoc tehdejší sociálně demokratický ministr financí Jan Mládek, který hovořil jako o těch lidech, kteří hovoří o lidských právech jako v Číně a takhle jako o exhibicionistech. A který říkal jako, a připojil se k němu ještě tehdejší úřadující předseda ODS Martin Kuba, který říkal, že tito exhibicionisti jakože připravují naši zemi o 10 000 pracovních míst. Jo. To je naprostý nesmysl. V tu dobu jako moje bývalá žena byla švýcarskou reportérkou švýcarské televize.
A
v Číně. A tam si podávali různí ministři jako prakticky dveře, jako každý měsíc. Tam byli několikrát jako švýcarský prezident tam byl na návštěvě, jako švýcarští premiéři tam jezdili. Přitom největší diaspora tibetských utečenců v Evropě je právě ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku už dlouhodobě funguje takzvaný, tam je nějaký prostě tibetský, tam je v podstatě úřad tibetský, jako tibetské exilové vlády v Darmšale, který funguje ve Švýcarsku jako v podstatě jejich ambasáda pro Evropu. A Dalaj Lama byl ve Švýcarsku několikrát ročně, chodil do švýcarského parlamentu, kde se prostě fotil jako s prezidentkou tehdejší jako švýcarského parlamentu Mayou Graf, kde se fotil s různými zákonodárci, ale týden na to byl v Číně třeba švýcarský premiér.
Čili nic se nestalo.
Vůbec nic se nestalo, čili jako oni jsou, ty Číňané jsou strašně pragmatičtí. Oni prostě ví, jako, že to Švýcarsko, a teďka nemluvím o švýcarských hodinkách nebo čokoládě, nebo jako bankovních
službách,
ale mají obrovský, neskutečně jako vyvinutý strojírenský průmysl, mají spoustu produktů, o kterých my nevíme, ale bez kterých by tento svět nefungoval. A ti Číňané je potřebují. A já jsem vždycky přečítal jako třeba takový příklad, jako tam opravdu jsem velice jako spousta jako podnikatelů, co tam přišli do Číny, tam zkrachovali, protože neměli vůbec žádnou prostě podporu. Navíc museli, jako jestli jste chtěli něco dělat v té Číně, tak si museli být v té klice právě tvrdíka a takhle, prostě jinak házeli klacky pod nohy. A já si jenom takový příklad, já si pamatuju, když jsem tam bydlel, tak se tam strašně snažila prosadit na trhu Becherovka. A já jsem zapomněl, jak se jmenoval ten pán, byl to hlavně milý chlapík, který tam prostě pronajal bary, jako, ale jako prostě luxusní exkluz, jako drahé bary, prostě najal tam prostě ruské modelky, které tam tu Becherovku nalívali zadarmo, prostě dělal spoustu promo akcí, ale nakonec ta Becherovka tam se neprosadila. Neznám detaily přesně, ale na druhé straně tam byla jedna Švýcarka, Claudia Mosger, která prostě, jejíž rodiče měli v St. Gallenu, mají prostě malou distribuční prostě podnik na víno a na alkohol. Jo? A tak ona se rozhodla, že chce importovat víno do Číny. Neměla pochopitelně za sebou to finanční zázemí Becherovky. A ze začátku prostě tam prožila jako strašný. A navíc ona předtím pracovala jako poradkyně tibetské vlády v Darmšale. Ona tam byla 10 let, potom tvrdila, že ti Tibetani jsou stejně skorumpovaní jako jsou Číňani, ale pracovala jako poradkyně jako v Darmšale. Pak přešla do té Číny, začala tam jako dovážet víno. Půlka lidí v její jako kanceláři, jako ti prodejci, to byli Tibetané. A ano, ze začátku tam měla obrovské problémy, okradli, spálili, podpalili sklad alkoholu a takhle, ale ona to ustála. A dneska má po celé Číně asi přes 500 obchodů a říkala, že až bude mít 800, že to prodá a půjde domů, že se vrátí domů, ale takže jako ona tam uspěla.
Co tím teda chceš říct, Tona, chceš tím říct, rozvíjet ekonomické vztahy, to vlastně říkáte oba dva, rozvíjet ekonomické vztahy s Čínou je naprosto v pořádku.
Ano.
Je to v podstatě povinnost každé politické garnitury, která vládne ve své zemi.
Ano.
Bavíme
ale se o našich podmínek.
Ale nesmí se to dělat tím způsobem, že musíme mít co nabídnout.
Samozřejmě, a si myslím, že máme.
Není nutné to doprovázet servilitou a komediálním výstupem, jak to dělal Miloš Zeman.
Přesně tak, to myslím, že je ten rozdíl, na který jste se ptal původně, mezi teda Angelou Merkel a českým prezidentem Zemanem, že ten český přístup byl diletantský a naivní. Jo? A to se potom projevilo teda jako nejfrapantněji v té epizodě se společností CFC, o tom ještě asi budeme mluvit. Jo.
A už jenom poslední věc. Miloš Zeman při té poslední návštěvě toho Xi Jinpinga tady, tak řekl, že jsou podepsána memoranda na investice ve výši 750 miliard a k tomu nikdy nedošlo. Proč to ti Číňané podepisovali?
Ale to je zase, že to je, kdyby se trošičku zajímal pan prezident o tom, jak funguje čínský biznis, tak by věděl, že podepisování memorand je taková jako společenský rituál, že to je jako podání ruky, jo, při prvním setkání, že to samozřejmě nutně, nebo ne nutně, ale že to vůbec neimplikuje, že by skutečně mohlo dojít k nějakým potom kontraktuálním závazkům. Jo. Čili po té návštěvě Xi Jinpinga oni prostě spočetli potenciální hodnotu všech těch memorand, přičemž kdyby se zeptal kohokoliv, kdo má nějakou zkušenost z Číny, tak by mu řekl, že z těch z těch memorand se realizuje možná 10-15%. Jo. A dal si na svoji webovou stránku hradu úhrnou sumární hodnotu těch potenciálních projektů vyjádřených těch memorand, což bylo absurdní a vlastně si tím tak trošičku nahrál na takový malý propadák.
Takže abychom tohle malé téma těch investic uzavřeli, tak vlastně nakonec to skončilo tím, že Číňané zde neudělali téměř žádné investice, kdežto Tchaj-wan, aniž by o tom mluvil, aniž by o tom kdokoliv viděl, je jeden z největších asijských investorů po Japonsku v České republice.
Já bych tomu chtěl říct jako jednu věc, jako jednak si doplně říkal Martin, jako nejenom memorandum, ale i smlouva v Číně prakticky, to je prostě je do Číny importovaný prostě jako
element,
jo, kteří prostě oni to jako berou, jako oni to v podstatě berou kolik na tu smlouvu, když je teda podepíše konečná smlouva, že to je v podstatě začátek té diskuze. Oni prostě to je opravdu importovaný projekt do Číny, takže oni to jako neuznávají. A to jasně, to si mohl Zeman a jeho lidi zjistit. Takže já si hlavně ale myslím, že Zeman nikdy ani jednou při setkáních jako s čínským vedením nereprezentoval zájmy České republiky. On tam opravdu podle mě působil jako osobní emisár pana Kellnera a jeho podnikání jako v Číně. Jako tam nebylo nic, co by jakýmsi způsobem ukazovalo jako ze všech a pochopitelně lidi, co se na to nabalili. Jako je tvrdík. Oni tam prostě se všichni jako osobně obohatili, ale pro Českou republiku tam nebylo vůbec nic tady z těchto vrcholných setkání.
Tak to je důležité říct. Tady tohle, to je ten rozdíl asi.
A jak se z toho dostat a jak udělat skutečný restart česko-čínských vztahů, pokud je teda chceme restartovat, protože nějaký ekonomický vztahy s Čínou asi mít je docela dobré, že jo?
A nebo co byste doporučil příštímu prezidentovi, který bude
příštímu premiérovi, nebo někomu,
7.
kdo?
Března.
Neobchodovat s Čínou zase jako není úplně nejlepší, že jo?
Možná bych příštímu prezidentovi doporučil, by se držel prezidentského úřadu a nepletl se do věcí, kterými není příliš detailně obeznámen. Ale ještě bychom možná měli to celý nějak se pokusit kontextualizovat a říct si, že to byla taky dost špatná doba na podobné projekty, jako byl ten restart, že jo, ten obrat Čínské lidové republice. Ta argumentace v té době byla taková, že vlastně celý svět se snaží s Čínou obchodovat, což byla pravda. A byla to pravda přinejmenším teda od začátku tisíciletí, nebo ještě spíš teda od druhé poloviny 90. let, ale zejména od počátku tisíciletí, teda od toho vstupu Číny do WTO a toho prudkého hospodářského růstu Číny, který následoval. To byla pravda, ale právě v tom roce 2013, kdy nastal ten český restart, tak se to začalo velmi prudce měnit, hlavně v souvislosti s nástupem Xi Jinpinga do funkce, kdy se začaly měnit do značné míry vnitropolitické poměry v Číně a v návaznosti na to i zahraničně politická situace Číny. Jo. Čili vlastně tady celá ta skupina toho restartu počínaje prezidentem Zemanem naskakovala do nějakého vlaku, nebo myslela si, že naskakuje do nějakého vlaku, který právě v tom okamžiku vykolejil. Jo. Takže to bylo fakt jako nešťastný načasování tady tohoto velkého projektu, který zřejmě by neuspěl ani v lepších časech, ale v tom...
V těch špatných časech o to víc neuspěl.
Tam jak si ten smutný konec toho byl vlastně předurčen od samého počátku. No a co bychom mohli dělat v současné situaci? Že v současné situaci je to ještě o to obtížnější, že vlastně dochází víceméně samovolně k tomu přinejmenším částečnému dekaplingu, kdy ty ekonomické vztahy s Čínou jsou problematické vlastně v celém světě. Jo. Takže teď je teda, musím říct, asi každá rada drahá. Myslím si, že to začíná pociťovat PPF a Home Credit a trochu se bojím, že to časem dolehne i na Škodovku.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.